Христос воскресна! Преди да се молим, ще прочетем думите на един псалом. Псалом, който по принцип четем или винаги се чете именно за този празник и на този празник, който отразява това, което се случва и на земята, и на небето. Псалом 24. Господне е земята и всичко, що има в нея, вселената и тези, които живеят в нея, защото Той е основал върху моретата и затвърдил върху водите. Кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято място? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на онези, които го дирят. Онези, които търсят Твоето лице, те са Яков. Издигнете порти главите си и ще бъдете издигнати вие вечни врати. И ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ могъщият и силният, Господ силният на бой. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати. И ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите, Той е царят на славата. Амин. Христос възкръсна. Той е в царството си. Той е днес в царството си. Той царува над нас. И в този псалом се говори именно за царството на Господ Исус Христос. В първите стихове се говори за небесното царство, чрез което Той управлява света. След това се говори за царството на благодата му, чрез което управлява църквата си. И псалмистът ни дава информация и за още нещо. Той ни описва поданиците на това царство, както и чертите на тяхният характер, или тези, които ще наследят това царство. И накрая има също и призив към всички да допуснат този цар в своите сърца и в своя живот. Това представлява в няколко точки целият псалом. И така, стих първи ни казва, че земята и всичко, що е в нея, са Господни, т.е. принадлежат на Господа. Не само небесата са Господни. Обикновено, когато се говори за Господ и говориш с някой за Господ, кой казва, той е там някъде на небето, той е в небесата или той е толкова отдалечен от земята, че тук ние сами трябва да се оправяме. Обаче Божието Слово казва, че това съвсем не е така. Не само небесата са Господни. Колкото и да е малка земята в сравнение с необятния космос, то тя е част от Божието творение и ние чрез Неговото Слово, чрез Неговото дихание разбираме, че Бог проявява интерес към земята, проявява интерес към това, което е създал. Когато я дава на човешките чада, защото когато четем на това, което Бог е направил, как е направил земята, как е сътворил всичко около нея, как е направил животните, растенията и накрая човека, създаде човека, и той я дава на човека, той дава правото на управление на човешките чада. Обаче, когато я дава, то отново разбираме, че е запазил правото си на собственост върху земята. И хората са само някакви настойници или наематели, които трябва да се грижат за това, което е дадено от Господа. Но всичко онова, което е около нас, всичко онова, което е под нас, принадлежи на Господа. Негови са земните богатства, негови са и подземните богатства. Всичко, което включват земни и подземни богатства, рудници, залежи, води, плодове, растения, животни, земя, както и всички подобрения, направени върху земята, благодарение на умението и на трудолюбието на хората. Тук можем да включваме всичко, което е направил човека, къщи, техника, всичко останало, всичко, което е дело на човешките ръце, то пак е Господне, защото Господ е дал мъдрост, защото Господ е дал умение, защото Господ е благоволил нещо да се случи. Вярно е, че в царството на благодата всички тези неща са суета на суетите. И за човешката душа те нямат тези всичките земни неща, материални неща, нямат особено значение. Но за царството на божествения промисъл и за божествената хармония те имат значение. Когато Господ е създавал земята и ние имаме много кратка информация за това как всичко се е случило, просто информацията е дадена само, че се е случило, ние обаче, гледайки на това, което е около нас, гледайки на постиженията на науката, разбираме, че Бог е създал всичко онова, което е направено с една много прецизна хармония. Всичко действа като много добре смазана машина, като един часовник, който тиктака и всичко се върти и се движи в някаква хармония, така че да няма абсолютно никаква засечка, никакъв провал. Така че за това, което Бог е създал относно хармонията, има и за неговия промисъл, има значение всичко това, което е и като материално създадено на тази земя. И земята, и морето са пълни с Божието богатство. Така че Божието Слово ни казва, че Вселената и частите от нея, които са обитаеми или необитаеми, всичко му принадлежи. Всичко е Божие. А също и ние хората разбираме, че не си принадлежим. И ние принадлежим на Бога. И телата ни, и душите ни са принадлежност на нашия Създател. Или материята е Негова, защото Той е направил от нищото. Формата е Негова, защото Той е изваял според собствения си промисъл. И делото му продължава. Той е направил всичко, така че едно поколение да наследява друго поколение. Това пък виждат нашите очи. Когато гледаме на човешкия живот, нали, ние разбираме това, ние отчитаме това и ние сме подвластни на това, което е направил Бог и Той е като един закон, който не се изменя. Едно поколение наследява друго поколение. Едното поколение се отива, другото поколение идва, а земята се стои вечно. Както казва и Еклесиаст, мъдрецът в Еклесиаст 1 глава, 4 стих. Едно поколение преминава и друго поколение дохожда, а земята вечно стои. Така е отредил Господ. Сестра Катя казва в своето свидетелство, нали, аз вървя нагоре. Всички вървим нагоре. И това е в Божията хармония, това е в Божият ред на нещата. Едното поколение стои, то дава своя дял, то търси своя Господ, но така или иначе то се отминава. И каквото и да направи, колкото и да стои като години даден човек на тази земя, рано или късно той се отива от тази земя и другият идва след него или се наследява от друго поколение. И Бог и тук е направил една хармония, а земята е тази, която стои и ние стоим на нея. Или Божият промисъл няма край, всичко се върти, обаче Господ е този, който промисля, Господ е този, който създава своя съвършен план и всичко се движи според него. Това е този свят, в който ние живеем и този свят, в който ние съществуваме. И свършват ли нещата до тук? Нали, много хора казват, ето това е, което виждат очите ни. Нещата свършват до тук. Отиде ли си човек, отива си и светът. Ограничават ли се до тук Божиите планове? Божието Слово ни казва не. Размишленията на псалмиста преминават върху по-големите неща в един друг свят, който не стои върху морета и който не стои върху води. И ако ние сме създадени да стоим на тази земя, която е подножие на Божият престол, то има един голям въпрос. Къде ще отидем след това? Кой ще възлезе на хълма Господен, пита псалмиста. Кой ще възлезе на хълма Господен или кой ще отиде в небесата и ще общува с Бога? Това е вече в един друг свят. Това е вече в едно друго измерение. Това е нещо, което очите ни не са видяли, но Божието Слово ни дава информация за него. Божието Слово ни казва, че то ще се случи. И тук, пак казвам, стои големият въпрос. Кой ще отиде в небесата и ще общува с Бога? И следва най-важният въпрос. Какво трябва да направя, за да застана на това високо място? Какво трябва да направя, за да застана на този хълм, където обитава Господ? Или това, което си казахме до тук, земният живот така или иначе ще свърши. Кой повече, кой по-малко, някой живее повече, някой живее по-малко. Господ подарява дните, Господ подарява годините, Господ подарява времето ни на тази земя. Но кой ще отиде там, където обитава Господ? И как можем да отидем на това свято място и да живеем там? Мястото, където Бог се среща със своите люди в един друг свят, в едно друго измерение. И тук има отговор, в този псалом има отговор. Има описание на качествата на Божиите хора, които ще общуват с Него в благодат и в слава. Божията благодат и Божията слава. И отговорът е този или тези, които странят от всички деяния на греха. Тези, които са с чисти ръце и тези, чието ръце са вдигнати за молитва. Тези, които се стремят да бъдат и отвътре толкова добри, колкото изглеждат и отвън. Това ни дава като отговор Божието Слово и текста, който четем, псалмиста, който е разбрал нещо, което е много важно. Чисто сърце. И тук е хубаво да знаем какво е чистото сърце и кое е чистото сърце. Това е, което е причистено с вяра, искрено е и съответства на образа и волята на Бога. Ние започнахме да разглеждаме и ще продължим да разглеждаме проповедта на планината на Господ Исус Христос и това, което Той определя като хора, които са блаженни, тази група от хора, които са блаженни. И в 5 глава, 8 стих, Той ни казва нещо. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Кой ще види Бога? Тези, които са с чисто сърце. Тук пък псалмиста казва, онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Или кой ще види Бога? Този, който е с чисто сърце. Този, който е с непорочно сърце. Тук не се казва, че Бог ще бъде видян или при Бога ще отиде този, който е член на дадена църква, на дадена деноминация, който е така от живеещ в някой град или в някоя държава, или е част от общност в даден град или държава, коя църква е по-добра, коя църква е по-лоша или така да има някаква надпривара. Казва се чистите по сърце. Въобще Библията не споменава тук църкви, не споменава деноминации, не споменава градове, села или държави. Бог гледа на цялата земя, на цялото творение. Той не дели земята на граници, защото за него границите не представляват нищо. Границите са създадени за човека. Не дели хората на църкви, на определени църкви. Той гледа тези, които са с чисто сърце. Чистото сърце и непорочното сърце Бог търси. Или където и да сме, които и да сме, Бог търси чистото сърце и непорочното сърце. И ние, Божиите хора, не е необходимо и от нас не се изисква да налагаме нашите схващания за нещата в този свят. Нито пък трябва да предаваме на суета душата си, както казва Божието Слово. От нас се изисква да бъдем честни с Бога и да бъдем честни с човека и да бъдем хора, които се молят. Молещи се люди, да бъдем от поколението на уния, които го търсят. Това казва псалмиста. И тук ние можем да проверяваме себе си. От това поколение ли сме ние? От поколението, което търсят Господа. И тук отново казваме, че не става въпрос за определен времеви цикъл, формат, нали, време, поколение, което е затворено в рамките на някакво време. Защото това, което е насърчително за нас, е, че винаги е имало, има и ще има Божии хора, които притежават тези качества, хора, които търсят Божието лице. Винаги го има това поколение пред очите на Бога. Псалом 22, 30 стих ни дава потвърждение за това. Неговото потомство ще му слугува. Ще се приказва за Господа на идното поколение. Или всяко едно поколение, във всяка една епоха, във всеки един времеви формат, има хора, които търсят Господа и Господ гледа на тези хора, на това поколение. За него това е поколението, хората, които го търсят. От това поколение ли сме ние? От тези хора ли сме, или от тази група хора ли сме ние? Поколението на царя, който влиза в своята слава. Това е големият въпрос, на който трябва всеки един от нас да се отговори, и то да се отговори много искрено, да се отговори честно, защото празниците минават и отминават. Ние празнуваме, ние потвърждаваме празника, казваме, това е нашият празник, радваме се по времето на празника, поздравяваме се, има определен вид поздрав, Христос възкръсна, царят влиза в своето царство. Да, той изпълнява своя план. И той го е направил. И той е там, в царството си. Въпросът е, Ние от поколението на царя ли сме? Ние от поколението на царя ли сме? Или всичко, което той е трябвало да направи, той го е направил? Преминали труден път, извършили едно трудно дело, дали живота си, извървяли пътя си, застанали на кръста, възкръснали, възнесал се я на небето и осигурил път за спасение на своето поколение. Кой е от това поколение? Ние от това поколение ли сме? Тук има едно чудесно описание на едно тържествено влизане в Божията слава или това, което е вече направено. Без съмнение, тези стихове се отнасят за Господ Исус Христос, който влиза в небесната си слава като победител над греха, смъртта и ада. Без съмнение се отнасят за Него. И не напразно казах в началото, този псалом се чете на Възкресение, чете се от всички християнски църкви. Кой е този цар на славата? Защото тук се дава отговор на този въпрос. Господ на силите, Той е царят на славата. И Той влиза през тези отворени врати като победител. Но можем, когато четем псалома, когато четем това слово, да се запитаме какво знае псалмиста за Христос. Давид е писал този псалом. И сега питаме, какво знае Давид за Христос? Какво е знаел Давид за Христос? Най-вероятно Давид тук описва тържественото внасене на Божия ковчег в скинията на Давид. Доколкото знае или не знае Давид, че на Христос съответстват и ковчегът, и милостивият престол. Ние го знаем, защото ние правим съпоставката, ние правим паралела, защото Божието Слово ни открива това. Обаче Бог явно е откривал неща на своите слуги още в древните дни. И ние знаем, ние имайки Божието Слово, знаем, че затворените вечни врати са се отворили за нас, след като Спасителят е изкупил греха чрез кръвта си и е влязал веднъж завинаги в светилището. Това ние го знаем. Това го знаем, че е направено. И знаем за това тържество. Защото новозаветният текст също ни говори. Евреи 9 глава, 12 стих ни казва: веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Така че тържеството стои до нас доста по-близо. Не само защото е по-близо в годините, а защото ние имаме информацията. Но въпреки, че Давид е нямал тази информация, Бог му е открил нещо. Бог му е открил нещо. Може би той вижда едно друго влизане, тържествено, но може би Бог му е открил това, което ще се случи, защото това, което той пише, напълно съответства на това, което се случва в по-късно време, тогава, когато той не е жив. Това, което вече ние знаем, това, което за нас е история, че Бог е влязал веднъж завинаги и вратата е отворена и за нас. Имайки власт, Той е осигурил ход, не само за себе си. Той е осигурил ход и за нас, защото е отворил небесното царство за всички вярващи. Отворил е небесното царство за всички, които търсят Бога. Отворил е небесното царство за Неговото поколение, което го търси. И днес Христовото присъствие за нас е като присъствието на ковчега в храма. Ние четем историята, знаем как са се отнасяли хората тогава, как се е отнасял израелският народ, когато е влизал в скинията, как се е отнасял израелският народ, когато е влизал в храма, кой е можел да влиза, кой не е можел да влиза, доколко на кого е позволено да прави нещо, но така или иначе те са знаели, че Бог е там. Те са знаели, че влизат на едно място, където Бог присъства. Това присъствие, обаче ние го имаме днес, като знаем, че Христос ни го е осигурил, като ни осветява и освещава. Той е направил това, което е важно за нас днес. Осигурил ни е пътят за спасение. И продължава да го прави. Продължава да предлага това спасение, защото цената вече е платена. Защото той вече е в царството си и предлага това царство на всеки, който иска да влезе в него. Какво трябва да направим ние? И в Откровение 3 глава 20 стих ни се казва нещо, което е разбираемо за нас. Исус казва: ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Или това, което е трябвало да направи Бог, той го е направил. Царят на славата е влязъл в своето царство. Затворените врати за хората са отворени вече за възстановяване на взаимоотношенията на човека с Бога. Христос влиза и тези врати остават отворени за тези, които търсят Бога. Или Божията част от този съвършен план е изпълнена. Какво трябва да направим ние? Ние трябва да отворим портите на сърцето си. Портите на сърцата си, вратите на сърцата си за Него, но не само както се отварят, за да влезе някой гост. Ние трябва да отворим сърцата си по този начин, че да му дадем правото да присъства в сърцата ни като и в живота ни като пълноправен собственик. Това е призивът и постановлението на благовестието. Винаги когато говорим за благовестието, за благата вест, ние отразяваме този факт и тази истина. Бог търси поканата и чака поканата, която ние да отправим към Него или човека да отправи към Него. Да позволим на Исус Христос, Царят на славата, да дойде в нашия живот и да го посрещнем с осанна. Четем историята, анализираме и казваме, някои го направиха по правилният начин. Някои не го направиха по правилният начин. Някои го направиха осъзнато, някои не го направиха осъзнато. Историята си е история. Важното е каква е нашата реакция. Важно е какво е нашето отношение. Отваряме ли вратите на нашите сърца и посрещаме ли Царят на славата с осанна? Казваме ли същите думи за себе си и за нас? Важат ли за нас? Блажен е този, който идва. Можем ли да кажем и днес, дойди Господи Исусе, и ако Той дойде, готови ли сме да го посрещнем и да наследим царството, което Той е обещал за нас? Това е големият въпрос, който стои пред нас и ние си го задаваме. И пък това, което ни казва псалмиста, искаме да го изпълним. Хората, които са от поколението на Господа, търсят Господа. Днес ние отново ще потърсим този цар на славата. Ще потърсим Господа във времето на нашата молитва. Ще потърсим Господа, за да предложим нашите нужди. Ще потърсим Господа, за да предложим нашите проблеми. Ще потърсим Господа, за да изкажем нашата благодарност. Благодарност за това, което Той е направил. Благодарност за това, което Той прави и ще продължава да прави за всеки един в нашия живот. И дори и да нямаме отговора, както каза сестра Мирена, дори да нямаме пълният отговор, ние имаме пълната надежда, че Господ, Царя на славата, е в нашия живот, е влязал в нашите сърца. Ние сме го поканили като собственик, ние сме го поканили като цар на царете и Господ на господарите и знаем, че най-доброто, което е за нас, Той го прави за нас и ще продължава да го прави за нас и ще имаме нашите благодарни сърца. Можем да имаме времето на нашата молитва, можем да дойдем пред Царя на славата и да му кажем всичко това, което е в нашите сърца. Ако желаете да се молим заедно, може служителите да излязат и да се молим заедно да застанем пред трона на благодата и да се молим за всяка нужда, за всеки проблем, за всички, които желаят да бъдат с Господа и близо до Господа и да получат от Господа.